Con respecto ao anuncio da dimisión de Lara Méndez como alcaldesa de Lugo, primeramente dende o BNG desexarlle o mellor no persoal nesta nova etapa e despois decir que dende logo o goberno municipal mantense co acordo que temos dende xuño do 2023 e que dende o BNG imos seguir a traballar neste proxecto de cambio de cidade que levamos facendo nestes 4 anos e medio. É evidente que Lugo está a cambiar, está a avanzar durante este tempo, calquera persona pois o pode ver, e o noso compromiso sigue intacto e por iso pois nós no que estamos pensando é en continuar nesa labor. Poden cambiar as persoas, pero os proxectos mantéñense en pé. E en canto ás expectativas das eleccións galegas, nós dentro do BDG temos claro que temos a mellor candidata, que é Ana Pontón, e que vai ser a próxima presidenta da Xunta de Galiza. Isto tamén vai permitir pois poder defender a Lugo, porque somos conscientes de que nestes 15 anos o Partido Popular tivo a Lugo totalmente abandonado.